case you missed it.
In case you missed it, seorang jurnalis televisi di Indonesia, Wahyu Wiwoho, tertular virus corona. Sejak terjangkit virus COVID-19 tersebut, ia merasa mempunyai tanggung jawab yang lebih besar, yaitu mengedukasi masyarakat mengenai stigma yang sayangnya masih banyak melekat pada penderita COVID. Bersama saya, Vina Mubtadi, kita akan berbincang dengan Wahyu yang kini masih mengisolasi diri di rumahnya di Jakarta. Wahyu, makasih ya udah gabung bersama In Case You Missed It hari ini.
Hi Vin.
Halo. Saya tahu Wahyu lagi diisolasi, jadi saya harus tanya gimana keadaannya sekarang.
Alhamdulillah, sekarang hari ke-20 dari rapid test yang reaktif tanggal 3 Juni kemarin.
Tapi rapid test yang reaktif itu belum memperlihatkan positif kan?
Belum, besoknya langsung swab test tanggal 4 Juninya dan hasilnya positif.
Hari itu juga keluar?
2 hari setelah itu.
Ketika itu, ketika mengetahui hasil positif, apa yang ada di pikiran Wahyu waktu itu?
Jujur ya pasti agak sedikit shock, tapi udah well prepared jauh-jauh. Karena kita tahu ya Vin, kita profesinya sebagai jurnalis tuh resikonya macam-macam kan?
Iya.
Nggak cuma soal pandemi aja, kita juga bisa pergi ke daerah konflik, ke daerah bencana. Jadi termasuk pandemi ini ya sudah sadar risikonya karena selama ini tetap beraktivitas di luar rumah gitu kan. Jadi antara kaget dan ya udah mau diapain lagi. Yang kepikiran saat itu adalah karena sampai detik ini nggak menunjukkan ada gejala yang berarti gitu lah. Paling minor banget gitu lah ya. Mm-hmm. Jadi gue tuh yang kepikiran justru satu keluarga inti dan teman kantor. Karena selama pandemi ini gue masih beraktivitas di kantor. Mm-hmm. Dan jelas pasti sama orang rumah yang paling deket kontaknya. Ditarik 14 hari ke belakang itu ketemu lebaran kumpul sama keluarga dong, walaupun nggak cium pipi sama orang tua pun juga enggak, salam cium tangan sama orang tua pun juga enggak, tapi kan berada di lingkungan yang sama, jadi lebih mikirin orang lain nggak tahu kenapa ketimbang diri sendiri.
Iya, kemudian akhirnya ada dilakukan kontak tracing nggak?
Yes, kontak tracing, karena gue ketika keluar hasil positif dihubungin sama dokter langsung yang ambil swab gue. Mm-hmm. Itu langsung kontak ke puskesmas terdekat yang ada di rumah, yang di dekat rumah, di puskesmas kelurahan dan kecamatan, plus di kantor itu kebetulan ada tim gugus tugas dan juga tim medis dokter yang memang ada reguler, itu ada dan ikut pantau. Jadi di kantor kontak tracing, di rumah lingkungan keluarga itu kontak tracing dari petugas puskesmas.
Kemudian hasilnya gimana sejauh ini mereka yang di trace?
Yang di trace alhamdulillah beberapa yang kontak dekat itu di swab juga, hasilnya alhamdulillah negatif.
Jadi nggak ketahuan ya transmisi awal itu dari mana? Nggak tahu ya sama sekarang?
Agak bingung karena karena masih aktif di kantor. Terus juga selama puasa kemarin, itu juga masih tetap liputan untuk 15 minutes. Jadi ada beberapa tempat liputan juga yang berpotensi jadi tempat transmisi, tapi sudah dicek semuanya aman-aman. Orang-orangnya juga aman-aman aja, nggak ada yang terpapar juga. Atau mungkin bisa juga di tempat publik, karena gue sempat naik taksi online atau sempat belanja bulanan. Itu sih paling nggak yang dalam 7-14 hari terakhir.
Iya. Yang jelas apa yang menimpa Wahyu ini, seorang jurnalis, ini menunjukkan bahwa COVID ini bisa menimpa siapa aja ya Wahyu ya?
Yes, bukan cuma sekedar karena kita kontak dengan orang yang sedang sakit, entah sakit apapun atau bahkan yang pasien dengan kasus positif, tapi kita bisa tertular dari mana aja gitu loh. Seperti kasus gue ini juga, kalau gue sih kayaknya kemungkinan besar itu yakin dari barang atau benda di tempat publik, walaupun udah pakai masker.
Saya tertarik nih dengan postingan di Instagram. Mungkin buat pendengar yang nggak tahu, Wahyu Wiwoho ini punya akun Instagram. Mungkin ada yang nggak punya Instagram atau ada yang nggak follow. Saya bacain ya. Jadi Wahyu waktu itu menulis seperti ini. Tolong jangan pandang dan perlakukan orang yang positif COVID dengan stigma negatif. Penyakit ini bukan aib, bukan hal yang perlu ditutup-tutupin. Kenapa menulis semacam itu?
Karena ini terus terang kekhawatiran gue, bahkan jauh sebelum gue terpapar, Vin, gitu loh. Pemerintah Indonesia ketika mengumumkan kasus pertama, itu diumumkan dengan kasus A1, kasus A2.
Iya.
Buka identitas pasien saat itu.
Seorang ibu yang umurnya 64 tahun dan putrinya yang berumur 31 tahun.
Tapi ketika pasien ini sembuh, dibuka ke publik. Ada anomali di situ. Mm-hmm. Buat gue itu salah satu pintu masuk orang jadi berpikiran negatif terhadap penyakit ini karena ditutup-tutupin. Karena stigma itu kan berawal dari rasa kekhawatiran atau ketakutan yang berlebihan ya, Vin, ya. Once ada kasus tapi ditutup-tutupin, terus terang termasuk saat itu gue khawatir, takut. Apa sih demikian parah ini penyakitnya? Apakah sedemikian mengkhawatirkannya penyakitnya? Apakah sedemikian seperti aib penyakitnya harus ditutup-tutupin? Menurut gue itu jadi pintu masuk stigma. Karena orang semakin takut karena nggak terbuka informasinya secara gamblang. Akhirnya mindset oranglah yang terbentuk sendiri soal stigma itu. Dan prakteknya sekarang pelan-pelan udah mulai muncul stigma, walaupun gue masih merasa ini belum sebesar stigma terhadap orang dengan HIV and AIDS ya.
Yeah.
Kalau itu kan udah tinggi banget tuh stigmanya. Kalau sekarang, gue yakin ini masih bisa diredam, dan sekarang kesempatannya. Supaya orang yang sekarang kalau ngelihat atau orang ada di sekitarnya batuk aja, coba lihat ya.
Oh iya. Yeah.
Walaupun udah pakai masker, padahal batuknya keselok.
Mm-hmm.
Padahal batuknya emang gatel aja tenggorokan, bukan karena terinfeksi, ya kan?
Iya. Yeah.
Menurut gue kita harus galakkan campaign edukasi masyarakat segamblang mungkin. Jangan ada hal yang ditutup-tutupin soal COVID yang memang sekarang ini masih jadi pandemi dan belum ada obat dan vaksinnya. Supaya orang bisa nyerap informasinya secara utuh. Supaya nggak kalah sama stigmanya itu dulu.
Tapi sejauh ini ngerasain nggak secara pribadi? Merasakan nggak ada stigma itu?
Nyaris-nyaris hampir lah ya. Ya kayak itu yang tadi gue bilang, hal sederhana. Sebelum gue positif, ketika gue pernah batuk aja dikit, walaupun batuknya bukan batuk ya, batuk keselak gitu ya.
Mm-hmm.
Itu ada yang, batuk. Itu gue belum terpapar loh. Gue gak tahu ketika nanti gue insya Allah udah sembuh, udah kembali beraktivitas, gue gak tahu. Gue belum ngerain sampai sekarang, mudah-mudahan sih enggak, Evin ya.
Di postingan itu juga mention kalau penyakit COVID ini battle-nya atau pertarungannya sama psikis juga. Apa maksudnya?
Jadi gue teringat di awal puasa kemarin itu, kebetulan di kantor di Metro TV itu ada dialog yang menjembatani antara dokter-dokter di Indonesia dan dokter-dokter di Wuhan. Enggak dokter aja, ada tenaga medis, ada kepala perawat dari Wuhan yang ikut dialog kita. Dan salah satu hal yang ditekankan oleh para tenaga medis di Wuhan adalah penyakit ini obatnya. Ketika itu ya, kita lagi bicara soal plasma darah. Selain plasma darah yang cukup efektif adalah support untuk mendukung atau mengangkat moral, spiritual, kondisi psikologi pasien. Terutama yang berada dalam perawatan. Karena mereka dirawat berminggu-minggu, nggak ada keluarga yang menjenguk. Akhirnya tenaga medis lah yang harus menggantikan peran keluarga. Dan menurut mereka saat itu cukup efektif ketika ada kedekatan, bangun kedekatan mental, psikis pasien yang outputnya itu bagus untuk kesembuhan, progres mereka gitu loh. Jadi memang menurut mereka ya psikis itu nggak boleh drop, nggak boleh turun, karena itu akan bantu untuk pemulihan. Apalagi yang tanpa gejala ya, tanpa gejala yang gue rasain atau mild symptoms, mungkin seperti gue itu, yang gue rasain adalah, okay, gue kok mikirnya aneh-aneh aja ya, kok mikirnya enggak aja ya, bahkan gue tuh keganggu ketika nonton berita update perkembangan jumlah kasus COVID di Indonesia misalnya. Itu gue terganggu, psikis gue terganggu. Padahal gue wartawan loh, jurnalis loh, Vin, ya kan? Kita harusnya yang kebal mental dong, seperti itu biasanya. Tapi ini gue keganggu. Jadi sejak hari pertama gue mungkin masih nonton berita, hari kedua sama sekali gak nonton berita. Kecuali sengaja ya, tiba-tiba lagi ngelihat TV, mencet, atau di Instagram tiba-tiba ada postingan soal update kasus. Tapi kalau sengaja nonton berita, apalagi yang khusus COVID, itu sama sekali enggak, karena ganggu kesehatan psikis gue.
Saya mengajak Anda pemirsa yang selama satu bulan terakhir ini mungkin mengalami histeria corona.
Sebenarnya kenapa sih kita dilarang mudik? Gini deh, kita belajar aja dengan apa yang terjadi di Wuhan, Tiongkok.
Kan sebagai seorang wartawan sudah memberitakan tentang COVID bahkan jauh sebelum COVID itu sendiri masuk ke Indonesia, masih di Tiongkok, kemudian masuk ke Indonesia, kemudian menjangkiti orang-orang yang mungkin tadinya tidak dikenal, menjangkiti orang-orang yang dikenal, sehingga menjangkiti diri sendiri. Ada nggak cara pandangnya berubah melihat COVID?
Banget, berubah banget, Vin. Jadi ketika positif itu gue langsung kayak, langsung nggak tahu ya, kayak kesetel langsung berubah aja gitu mindset gue mandang. Selama ini sebagai jurnalis ya mungkin memang udah ada di jalur yang benar untuk mengedukate masyarakat. Sekarang sebagai orang yang ngalamin sendiri, jadi gue ngerasa kayak komplit. Mungkin gue kadang ngerasa gue the chosen one loh. Mungkin lo emang harus jalani begini, lo harus ngalamin sendiri supaya lo bisa bantu edukasi masyarakat untuk meningkatkan awareness soal COVID-19. Jadi gue sekarang merasa punya tanggung jawab yang lebih besar untuk mengedukate masyarakat, dan perspektif gue justru sekarang jadi lebih komplit, bisa melihat dari sudut pandang di dua sisi yang selama ini gue baru merasakan satu sisi aja. Seharusnya itu jadi kelebihan buat gue yang harus dimanfaatkan.
Nah, di banyak tempat sekarang kan ekonomi udah mulai dibuka kembali, berbagai kegiatan sudah beroperasi lagi. At the same time, hari Minggu, WHO ini baru mengumumkan kenaikan tertinggi terbanyak dalam satu hari, bahkan gelombang pertama aja itu ternyata belum usai. Pesan apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat, Wahyu?
Ini kayak caption gue di IG sih, Vin, ya. Jangan kegeeran sama PSBB transisi atau pelonggaran PSBB atau new normal, jangan GR. Karena itu bukan serta-merta artinya kita harus mengendorkan juga melonggarkan protokol kesehatan. Bukan berarti kasusnya sudah mulai mereda, enggak loh. Ternyata datanya kan menunjukkan begitu, walaupun itu data mayoritas dari Asia Selatan ya, dari India, Pakistan loh.
Dari Brasil juga.
Brasil juga, tapi kita juga masih Asia loh, dekat loh, transmisi itu sangat memungkinkan lewat jalur udara dan lain segala macam, karena kita transport kan, bukan dari India terus terbang ke Indonesia virusnya. Jadi jangan terlalu GR, jangan lengah, tetap patuhin protokol kesehatan, dan mudah-mudahan pemerintah juga jangan terlalu melonggarkan kebijakan seperti sekarang ya. Terus terang tiap hari Minggu, mungkin Vina dari Amerika juga nyaksiin di Instagram ya, kalau hari Minggu di Indonesia tuh Jakarta pasti banyak postingan CFD.
Car Free Day ya.
Car Free Day di GBK, di Senayan itu udah kayak apa. Bahkan kemarin gue dapat foto yang cukup menyeramkan, orang mau masuk GBK itu antri mengular panjang banget, walaupun jaga jarak 1-2 meter, tapi buat apa olahraga di tempat berkerumun seperti itu gitu loh. Kayaknya mindset orang ini yang masih kendor, masih belum bisa benar-benar paham dengan apa yang terjadi saat ini dengan COVID-19 ini gitu loh.
Dan itu kembali ke peran Wahyu yang baru nih untuk mengedukasi masyarakat. Tanggung jawab itu, baru ya.
Tanggung jawab gue, Devin, ngerasa besar banget tanggung jawab sekarang.
Makasih banyak Wahyu Wiwoho, jurnalis Metro TV yang sekarang dalam proses pemulihan dari COVID-19. Semoga lekas sembuh ya, speedy recovery, supaya bisa cepat kembali berkumpul sama keluarga.
Thank you banget, Yvin.
Setelah menjalani isolasi di rumah selama lebih dari 14 hari, Wahyu telah menjalani tes COVID sekali lagi yang menunjukkan hasilnya negatif. Meski sudah bebas dari COVID, namun perjuangannya untuk mengedukasi masyarakat mengenai stigma baru dimulai. Demikian In Case You Missed It, saya Vina Mubtadi, VOA.